Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Lona Tela do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Nga lajmet e këtij edicioni veçojmë. Lufta kundër terrorizmit nuk është luftë midis Amerikës dhe Islamit, thot presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama. NATO e përjashton mundësinë e dërgimit të forcave toksore në Siri. Në pjesën tematike do të flasim edhe për diskriminimin gjinor në Kosovë në vendet të punës. Qëndroni pran valëve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka bërë një adresim të rrallë nga zyra ovale pas të shtënave të javës së kaluar në Kaliforni, të cilat kanë lënë të vrarë 14 veta. Obama ka thënë se të shtënat kanë qenë akti terrorizmit me qëllim vrasjen e njerëzve të pafajshëm. Ai është zotuar se Shtetet e Bashkuara do ta kapërcejnë kërcënimin në rritjen nga terrorizmi, por ka thënë se Amerikanët nuk duhet të kthehen kundër njëri tjetrit dhe të lejojnë që kjo luftë të përkufizohet si luftë midis Amerikës dhe Islamit. Nëse jemi të suksesshëm në mposhtjen e terrorizmit, komunitetet myslimane duhet i përfshim në mesin e aleatëve tanë më të fuqishëm dhe jo t'i largojmë ata me dyshime dhe urrejtje, ka thënë Obama. Ajo është zotuar se SHBA do të luftojë me çdo kusht grupin militant Shteti Islamik. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se NATO-ja e ka përjashtuar mundësinë e dërgimit të trupave toksore në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri. Në një intervistë të publikuar në gazetën zvicerane Tages-Anzeiger, Stoltenberg ka thënë se këmbësoria e NATO-s për të shoqëruar koalicionin ndërkombëtar që kryen sulme ajrore në Siri nuk është në agjend. Shtetet e Bashkuara ka një numër të kufizuar të forcave speciale, por forcimi i forcave lokale është opsioni vetëm, ka thënë Stoltenberg. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka arritur në Kiev për një vizitë dyditore. Vizita ka për qëllim të siguroj autoritetet atje se kriza në Siri nuk ka lënë anash shqetësimet e Washingtonit për situatën në Ukrainë. Biden do të takojë presidentin e Ukrainës Petro Poroshenko dhe kryeministrin Arseni Yatsenyuk, si dhe do të mbajë një fjalim para parlamentit Ukrainas. Luftimet midis forcave të Ukrainës dhe separatistëve prorus në lindje janë zvogluar qysh në fillim të shtatorit. Megjithatë, tensionet mbeten të larta për shkak të statuseve ende të pazgjidhura të rajoneve separatiste në lindje. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Jimmy Carter ka thënë se skanimi i fundit i trurit të tij nuk ka treguar shenja të kancerit. Carter, qysh në muajin gusht, ka qenë në trajtim mjekësor. Nipi i tij, James Carter, u ka thënë gazetarëve se gjyshi i tij është aktualisht i shëruar nga kanceri. Ai ka pasur fillimisht kancer në mëlçi, i cili më pas i është përhapur në tru. Si president i 39 i Amerikës, Carter ka shërbyer një mandat nga viti 1977 deri më 1981. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Mirëmëngjes, Vedona.
Si vlerësohet nga gazeta Zenel në ndërmjetësimi i mundshëm për daljen nga kriza politike?
Përditshmja koaditore Valona ka vënë dukje se dallimet në mes koalicionit qeveritar dhe opozitës, të cilat kanë zhytur vendin në krizë politike tash e disa muaj, nuk e ka zbutur as kryetari i kuvendit të Shqipërisë Ilir Meta, i cili këtë fundjavë zhvilloi takime jo formale me kryeparlamentarin Kadri Veseli dhe me tre liderët opozitar. Duke u mbështetur në burime brenda takimeve, gazeta thekson se nuk ka pasur propozime konkrete nga Ilir Meta, por ai vetëm ka dashur të informohet për situatën duke i marrë qëndrimet e pozitës dhe opozitës sa u përket pikpamjeve të tyre për të kalimin e krizës. Derisa homologët nga Kosova dhe Shqipëria, Kadri Veseli e Ilir Meta janë shprehur optimist për mundësinë e të kalimit të krizës, Politike në Kosovë, e përditshmja koaditore thekson se krejt ndryshe janë deklaruar partitë opozitare, lideret e cilave kanë zhvilluar takime të ndara me kryeparlamentarin Meta, duke ja përsëritur atij kërkesat e tyre cilat çojnë në zgjidhjen e krizës e që janë tretja marrëveshjeve nga qeveria dhe lirimi, si shkruhet, i të burgosurve politik, shkruan koaditore. Valona?
Zënel, funksionalizimi i gjykatës së posaçme për krime lufte në Kosovë në vazhdimësi është temë gazetave. Çfarë ke zgjedhur për sot?
Po, Valona, e përditshme zëri ka vënë dukje se shumë dëshmitar të mbrojtur bashkë me familjarët e tyre tashmë janë vendosur në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian, të cilët pritet të dëshmojnë gjatë muajve në vijim kundër ushtrisëve të UÇK-s pas funksionalizimit të gjykatës speciale. Burimet gazete zëri bëjnë të ditur se bëhet fjalë për dëshmitar shumë të rëndësishëm, të cilët kryesisht kanë qenë ishetror të UÇK-s dhe që kanë pranuar të dëshmojnë në proceset gjyqësore të speciales kundërisht bashkëluftëtarëve të tyre. Në këtë kontekst, gazeta thekson se disa ish komandantë të UÇK-s së fundmi janë larguar bashkë me familjet e tyre nga Kosova dhe po ashtu disa të tjerë janë larguar gjatë valës së emigrimit kosovarëve duke u kamufluar kinse po ikin për shkaqe ekonomike, ndërsa në fakt janë dëshmitar të mbrojtur të gjykatës speciale, të cilët janë të rëndësishëm për faktin se krimet e kryera për 16 vjetëve është vështirë të dokumentohen tani. Valona?
Dhe e përfund Zënel, çfarë do të veçoje?
Do t'i kthehesh me aktualitetin politik në Kosovë duke shkputur pjesë nga një intervistë e ish ambasadorit të Shqipërisë në Kosovë, Islam Lauka, dhënë të përditshmes Epoka e Re. Lauka ka thënë se të dyja marrëveshjet, ajo për asociacionin e komunave serbe dhe ajo për demarkacionin me Malin e Zi, nuk janë pamëkate. Sipas tij, këto marrëveshje nuk janë bërë nga Malli, por nga Halli. Lauka i ka dhënë të drejtë opozitës që të shpreh mospajtimet për këto dy marrëveshje, por ka thënë se është kundër përdorimit të gazit lotjellës në kuvend dhe kundër përdorimit e jo për pjestimor, si shka thënë të dhunës nga ana e policis ndaj protestuesve më 28 nëntor. Ai i ka bërë thirrje klasës politike në Kosovë që në përmjet dialogut të gjej mënyrën për të dalë nga këngërç. Islam Lauka, ish ambasadori Shqipërisë në Kosovë, ka folur për të përditshmen epoka e re edhe për qeverisjen në Shqipëri dhe për situatën e shqiptarve në luginën e Preshevës dhe në Maqedoni.
Falenderojmë korespondentin ton Zënel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit. Dukuria e diskriminimit gjinor në vendin e punës është e pranishme dhe në Kosovë, sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile, në disa raste, sidomos në sektorin privat, gratë paguhen më pak krahasuar me kolegët e tyre meshkuj, pavarësisht kualifikimit të njëjtë arsimor. Kronike Nadia Ahmetit.
Në Kosovë, pavarësisht kualifikimeve arsimore dhe përvojës, gratë paguhen më pak se sa kolegët e tyre meshkuj, sidomos në sektorin